Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր տարածաշրջանային իրադարձություններից մեկը դարձավ իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ազատագրումն ադրբեջանական բանտից։ Ավելի քան կես տարի բանտում անցկացրած Լապշինն արդեն իսկ վերադարձել է Իսրայել և կրկին համացանցում կտրուկ քննադատությունը հնչեցնում ադրբեջանի հասցեին։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ելքի նախաձեռնությունն, այս թեման են քննարկում մեր ռադիոկայանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր բրիտանական ոստիկանությունը ձերբակալել է Լոնդոնում տեղի ունեցած պայթյունի կազմակերպման մեջ կասկածվող երկրորդ անձին։ Այս մասին հաղորդում է Լոնդոնի ոստիկանության պաշտոնական կայքը։ 21-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է Լոնդոնի արևմուտքում գտնվող Հաունսլոու շրջանում կեսգիշերին, մոտ նշված է Սկոտլանդ Յարդի հայտարարության մեջ։ Լոնդոնի մետրոպոլիտենի Փարսոնս Գրին կայարանում ուրբաթ հարավության տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հիշեցնեմ 29 մարդ է վիրավորվել։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր Շարլ դե Գոլի անվանում միջազգային օդանավակայանում տարհանել է British Airways ավիաընկերության Փարիզ-Լոնդոն չվերթն իրականացնող օդանավի բոլոր ուղևորներին, նրանց ուղեբեռը ենթարկելով կրկնակի զննման։ Reuters գործակալության տվյալներով ֆրանսիացի իրավապահները հնարավոր ավեկչության մասին ահազանգ էին ստացել, որը սակայն հետագայում չէր հաստատվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գալիք շաբաթ Նյու Յորքում բանակցություններ կանցկացնի Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադիի հետ։ Բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանությունների կողմից սեպտեմբերի 25-ին անցկացվելիք անկախության հանրաքվեն։ «Մեր նպատակը մեկն է՝ թույլ չտալ Իրաքի մասնատումն», այսօր հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով. «Բացի այդ, հյուսիսային Իրաքում ստեղծված կացությունը մենք քննարկելու ենք Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ. Այս թեման ես պատրաստվում եմ քննարկել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ»։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ ուղիղ 1 ամսից հոկտեմբերի 17-ին հանրահավաք կանցկացնի Կիևում։ «Մենք որոշեցինք միանալ հասարակական ակտիվիստների նախաձեռնությանը և հավաքվել Կիևում հոկտեմբերի 17-ին 3 պահանջ ներկայացնելով իշխանություններին՝ հակակոռուպցիոն դատարանների ստեղծում, պատգամավորական անձեռնմխելիության վերացում և նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունում»։ Facebook-ի իրեջում այսօր գրել է Սաակաշվիլին։ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի սահմանն անօրինականորեն հատելու համար չեն ձերբակալի, նա նաև չի կարող արտահանձնվել երկրից, քանի դեռ նրա ձեռքին ժամանակավոր կացության թույլ տվություն կա կամ այլ փաստաթուղթ, որը նա ներկայացրել է։ Շաբաթօրը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն, չմանրամասնելով, սակայն թե կոնկրետ ինչ փաստաթուղթ կա Վրաստանի նախկին նախագահի ձեռքին, ով մոտ 1 ամիս առաջ Պյոտր Պորոշենկոյի հատուկ հրամանագրով զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլին Լեհաստանից Ուկրաինա էր անցել անցած կիրակի օրը, իր կողմնակիցների աջակցությամբ հատելով սահմանը Լվովի մարզի Շեգինի անցակետի տարածքում։ Նրա այդ գործողությունը, հիշեցնեմ, ուղեկցվել էր բախումներով ոստիկանության աշխատակիցների և ուկրաինացի սահմանապահների հետ։ Միացյալ Նահանգները պետք է զերծ մնան ցանկացած քայլից, որը կարող է վտանգել Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրն, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Իրանի ժողովուրդը շատ հստակ դիրքորոշում ունի այս հարցում և աշխարհակալության ձգտող վարչակազմի կողմից ցանկացած սխալ քայլ կբախվի Իսլամական Հանրապետության հակազդեցությանը», հայտարարել է Խամենեին։ Այսքան նոր վադրուերի մասին, շարունակում ենք թողարկում։ Անցնող շաբաթվա թերևս ամենաաչքի ընկած իրադարձություններից մեկը ադրբեջանական բանտից Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ազատագրումն էր։ Լապշինը ադրբեջանի սահմանն անօրինականորեն հատելում է ադրանքով, ամիսներ առաջ դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման։ Ուշագրավ է, որ նրան ներում շնորհեցին այն նույն օրերին, երբ ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Թելավիվում էր։ Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերի 11-ին Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը ընդունել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովին։ Ինչպես գրում են ազերական պաշտոնական աղբյուրները, ադրբեջանցի պաշտոնյան այցելել էր Իսրայելի զինված ուժերի կառավարման և ղեկավարման կենտրոն ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Սա Հասանովի առաջին այցն էր Իսրայել։ Մարիվն ու հարես թերթերն ու ողջ հրեական լրատվամիջոցները չանրադարձան այս իրադարձությանը։ Մարիվի վերլուծաբան Յոսի Մելմանը օրեր անց միայն պատահաբար, թե ոչ Հասանովի այս սեպտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով հրեա բլոգեր Լապշինին ներում շնորհելու մասին լուրերը միավորեց մեկ հոդվածի տակ, որը վերնագրեց երկու երկրի միջև զգայուն շրջանի ստվերում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը այցելեց Իսրայել։ Մեկ այլ հեղինակավոր հարես թերթն իր շեշտադրում նարել էր Բաքվի բանտից ազատված Լապշինի հայտարարությունների վրա. «Ես ինքնասպանություն չեմ կործել, ընդհակառակը բանտարկյալներն էին սպառնում ինձ», ասել էր Ալեքսանդր Լապշինը Իսրայել ժամանելուն պես։ Լապշինն ով Ադրբեջանի դատարանի վճռով 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 11-ին ներում էր ստացել, սեպտեմբերի 14-ին երեկոյան իր մոր Բելա Լապշինայի ուղեկցությամբ ժամանել էր Իսրայել։ Ինչպես գրում է Իսրայելյան հաղորդեցորաթերթը, նրա ընտանիքը դիմավորել էր նրան հենց ինքնաթիռի մոտ։ Լապշինն իր հարազատներին ասել էր. «Ես ինքնասպանություն փորձ չեմ կատարել բանտում», պատասխանելով Ադրբեջանի կառավարության հայտարարությանը, որի փր ինքնասպանության փորձ կատարելուց հետո հիվանդանոց են տեղափոխել։ Բաքվում առաջին օրվանից անընդհատ բանտարկյալները սպառնում էին ինձ հետ հաշվեհարդար տեսնել, ավելացրել էր նա։ Ինչպես տեղեկացնում է Հաարեցի թղթակից, իսրայելցի պարսաշյան պաշտոնյաներն այս շաբաթ հայտարարել են, որ Լապշինի համաներման մասին լուրը զարմացրել էր Բաքվում Իսրայելի դեսպանատանը և Երուսաղեմում արտաքին գործերի նախարարությունը, որը նախապես համաձայնեցված չէր եղել։ Իսրայելի պաշտոնյաների կարծիքով ինքնասպանության փորձն ու ադրբեջանական կառավարության վախը, որ Բաքվի բանտում իսրայելցի բլոգերը կմահանան, նրան անմիջապես համաներում են շնորհել։ Սակայն հրեա բլոգերն իր ֆեյսբուքյան էջում մի շարք բացահայտումներ էր ներկայացրել կապված իբր ինքնասպանության փորձի հետ, ներկայացնելով իր վրա կատարված մահափորձը։ «Մենք փորձեցինք կապ հաստատել պարոն Լապշինի հետ, բայց նա դեռ բժիշկների հսկողության տակ է ու միայն իր բլոգի միջոցով է կապ հաստատում արտաքին աշխարհի հետ»։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, այժմ տեղափոխվենք Երուսաղեմ։ Հայ դատի տեղի մասնաճյուղի ատենապետ Հակոբ Սևանին հարցրեցինք, թե կա արդյոք կապ Հասանովի այցի և Լապշինի համաներման մեջ։ Նա նախ ուրախ էր, որ Լապշինը տուն էր վերադարձել, ու երկրորդն էլ համոզված էր, որ Ադրբեջանը Լապշինին ձերբակալելով և մյուսներին ահաբեկելով արդյունքի չհասավ։
Ադրբեջան, որը այս ձերբակալությամբ, այս դատավարությամբ կփորձեր ինչ որ իր սև տակը, որ ունի օդարացքի թեմքերու թեմ, որ հաճախ գայցել են, ինչ որ վախի մթնոլորտը ստեղծել, և այդ գործընթացի մեջ, այդ նպատակի մեջ արդյոք ուղղաձերը սկսեն, և այսօր գիտեք թե ինչպես օդարացքի բարգամավորներ դարձել երկիրներից նորին գշարունակեն այցելել Արցախ։
Մյուս կարևոր հարցն անշուշտ Լապշինի մահափորձի խնդիրն էր, որ հավատալով Լապշինին վստահ էր, որ ազերիների մի խումբ ձեռնարկելով Լապշինի սպանության փորձը կարող են հաջողության հասնել, ու ինչ էր Ադրբեջանն այդ դեպքում ասելու Իսրայելին, հարցնում է զրուցակիցս։
Այդ իմաստով Ադրբեջան ուղղակի մեկ օր առաջ ուզեց իրենց իշխանությունը, ղեկավարությունը, կառավարությունը քուրխուցավ ազատել Լապշինին, իրենց համար ոչ թե միայն ցանողում էր նպատակներով, այլ գնալ նույնիսկ քուրխուցավ լալ, եթե սպաններ իրենց սպանդերում մեջը։ Եվ այն էր, որ մեկ օր առաջ ուզեցին հարմար արիտին ազատ արձակել, ներում շնորել իրեն։
Իսկ հարցիս էլ պատասխանելով հավելեց, թե
«Եվ այդ ներում շնորելու թվականը պետք է նկատի ունենալ, որ ճիշտ նույն օրն էր, որ Հասանովը, իրենց պաշտպանության նախարարը, Ադրբեջանի նախարարը, գայցել էր Իսրայել, Լիբերմանը, իրենց Իսրայելի պաշտպանության նախարարի հրավերով Իսրայելը»։ Եվ ուրեմն ինչ որտեղ այս ազատ արձակումով գտնային քրական մթնոլորտի մեջ ենք իրենք հանդիպումը սկսել, այսինքն այն իսրայելցի քաղաքացին ազատ արձակումով, այսինքն այդ Լապշինի հարցը այլևս խնդրու առարգա չէր երկու կողմերու միջևը։
Ստացվում է փաստորեն, որ Լապշինին ազատ արձակեցին ու չակերտների մեջ նվերով Հասանովը եկավ հաշտվելու և հարտելու դրոնի հետ կապված սկանդալը։ Իսկ Բաքվի ամենացանկալի հյուր Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանն արդյոք շահագրգռված է դրոնի սկանդալի հետաքննությունն ավարտին հասցնել։ Պարոն Սևանի համոզմամբ
կարելի է, որ Իսրայել այս մոռացության դա այդ հետաքննության արդյունքները, այսինքն եթե նույնիսկ հետաքննությունը շարունակեցին և ինչ-որ արդյունքներով հասան, բայց այստեղը պետք է նորեն ինչ որ նախան պատներուն ես կրկնեցի, այստեղ պետք է ավելի պահանջադեր լինի Հայաստանի իշխանությունը, այսինքն պետք է ավելի Իսրայելի հանդեպ պահանջ ներգրավեցնե, որ եղածը ինչ է այս հետաքննության արդյունքները, և ավելի պահանջադեր լինի։
Հայկական համայնքի անպատասխան մնացած նամակներով հարցեր չես լուծի, եզրափակեց իր խոսքը հայ դատի ատենապետը։ Հայֆայբնակ մտավորական Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբարաստանյանն էլ կարծում է, թե այնքան շատ է Լավշինի մասին տեղեկությունները, որ չգիտի արդեն ում հավատա։ Մեկ ուշագրավ փաստ բոլոր լրատվամիջոցների աչքիս վերի բերել։ Հասանովի այցելության օրը երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Լատինական Ամերիկա էր մեկնել։ Զուգատիպություն թե ուղղակի ծրագրավորված իրողություն, հարցրեցի, թե գուցե ներքին հիմնախնդիրները լուծելու համար Լիբերմանը Հասանովին հենց վարչապետի բացակայության օրը կանչեց։
Ամեն դեպքում չեմ կարծում Լիբերմանը այնքան համարձակվեր, որ առանց Բենյամին Նեթանյահուի իմացության կամ թույլտվության գնար այդ քայլի։ Չնայած կամ էլ բան կար, ես հիշում եմ, երբ որ Սովետում մի բան պիտի լավ բան չպիտի կատարվեր, Գորբաչովը դուրս էր գալիս, արտասահման, որ իրեն բացակայ ժամանակ կատարվեր։
Հասանովի Իսրայել գալու օրվան զուգահեռ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ Իսրայել Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովան Իսրայել Հայաստան միջազգային ֆորումի անդամների հետ Երևանում էին։ Իսրայելը զուգահեռաբար երկուստեք թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ ջերմացնում է հարաբերությունները։
Ադրբեջանը ռևերանս անում Իսրայելի, եթե դուք ասում եք, որ Հասանովը բերեց լապշինին հասնելու, բայց Պլասկովայի դեպքում ոնց որ թե Իսրայելն է ռևերանս անում Հայաստանին, դեպես որ սրանք, ես կարծեմ, հակառակ բևեռների վրա գործող ուղղություններ են։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այսօր առավոտյան ավելի քան մեկ ամիս թուրքական բանտում անցկացնելուց հետո Փարիզ վերադարձավ ֆրանսիացի լրագրող Լու Բյուրոն, ում թուրքական հատուկ ծառայությունները կասկածում էին քրդական զինյալների հետ սերտ առնչություններ ունենալու մեջ։ Ֆրանսիական մամուլում ի դեպ կարծիքներ են հնչում, որ լրագրողի ազատ արձակումը Անկարայի և Փարիզի միջև ձեռք բերված ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Բանն այն է, որ թուրքական իշխանությունները Լու Բյուրոին ազատ արձակեցին Ֆրանսիայի արտգործնախարարի Անկարա կատարած այցի ավարտից բառացիորեն մի քանի ժամ անց պատմ
Այսօր առավոտ ժամը 8:45-ին ֆրանսիացի լրագրող Լու Բյուրոին Թուրքիայից Փարիզ բերող օդանավը վայրեց կատարեց Խոասի Շարլ դե Գոլ օդանավակայանում։ Լու Բյուրոն հուլիսի 26-ին ձերբակալվել էր թուրք-իրաքյան սահմանի վրա և իշխանությունների կողմից մեղադրվել Սիրիայի քուրդ դիմադրականների մի խմբի պատկանելու մեջ։ Դիմադրականներ, որոնց թուրք իշխանությունները որակում են իբրև ահաբեկիչներ և պատժում մոտ 30 տարվա ազատազրկման։ Իր ժամանման առաջին րոպեներից իսկ Լու Բյուրոն շնորհակալություն հայտնեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որն անձամբ միջամտել էր իր թուրք պաշտոնակցի առջև երիտասարդ լրագրողի ազատման համար, ինչպես նաև իրեն ներքին հանդիսացած կազմակերպություններին և անձանց։ Նա ասաց ապա, թե ինքը հոգնած էր զգում իրեն, բայց չափազանց գոհ էր Ֆրանսիա վերադառնալու համար, ֆիզիկապես ինձ չեն չարչարել, եղել են սակայն սպառնալիքներ, ասել է Լու Բյուրոն, ինչ վերաբերվում է իր ազատման հանգամանքին, նշել, թե իրեն ձերբակալողները գուցե հասկացել են, թե իրենց ենթադրությունները քուրդ դիմադրականների խմբերից մեկին իր պատկանելու մասին այնքան էլ ճիշտ չէին։ Լու Բյուրոն այսօր կենթարկվի բժշկական քննության, ինչպես որ արվում է այդ նման դեպքերում։ Ֆրանսիացի երիտասարդ լրագրողի ազատման համար մի ողջ շարժում էր սկսվել Ֆրանսիայում։ Հակազդել էին առանց սահմանի լրագրողներ կազմակերպությունը, մամուլի ազատության պաշտպան մյուս միջազգային կազմակերպությունները քաղաքական անձինք։ Հիշենք ֆրանսահայ պատգամավորուհի Դանիել Ղազարյանի կողմից նախագահ Էմանուել Մակրոնին օգոստոս ամսին ուղղած կոչը, որի մեջ նա դիմել էր հանրապետության նախագահին, գործադրել իր ողջ ազդեցությունը Լու Բյուրոյի ազատման համար։ Իր բանտերում պահված 133 լրագրողներով Թուրքիան չի հարգում մամուլի ազատությունը, նշել էր ֆրանսահայ պատգամավորուհին իր այդ կոչում։ Միջդեռ Թուրքիայում բանտարկված լրագրողների թիվը աճել է քանի որ ըստ առանց ամանի լրագրողներ կազմակերպության վերջին տվյալների մոտ 170 լրագրողներ մնում են մատարկված, ապա Լուբիղոյի ազատումը կարելի է համարել մի հաղթանակ, նկատի ունենալով այն, ինչ տեղի է ունենում Թուրքիայում 2016 թվականի հուլիսի 15-ի պետական հեղաշրջման ձախողված փորձից ի վեր, մի հաղթանակ, որի մեջ կարևոր դեր է կատարել ֆրանսիական պետությունը։ Պատահական չէ, որ ինչպես նշում են այսօր հրապարակված վերլուծությունները, ֆրանսիացի լրագրողի ազատումը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լեդրիանի 5 շաբթի օրը Անկարա կատարած այցի վաղորդայինին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնի կրկնակի դիմումները մերժած թուրք իշխանությունները զիջել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարի դիմումին, եւ այն ժամանակ, երբ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հարաբերությունները հեռու են բարենպաստ լինելուց, մանավանդ վերջինիս այն հայտարարությունից հետո, թե իր դիրքորոշումն է դադարեցնել Եվրոմիությանը անդամակցելու համար Թուրքիայի հետ տարվող բանակցությունները եւ առաջացրել Էրդողանի զայրույթը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Թուրքիայում հայտարարել է, թե Ֆրանսիան չի ցանկանում խզել հարաբերությունները Անկարայի հետ, չնայած Եվրոպական Միության և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լարվածությանը։ Մեր դիրքորոշումը պարզ է, մենք չենք ցանկանում խզել Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները, բայց մենք մտահոգ ենք այդուհանդերձ Թուրքիայում ներկայումս տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, կոչ անելով Էրդողանին ստանձնել այնպիսի քայլեր, որոնք ցույց կտան եվրոպական արժեքները հարգելու նրա կամքը։ Ավելի առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ էր արել խուսափել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խզելուց, անվանելով այդ երկրին կարևոր գործակից։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հայաստանյան ներքաղաքական քննարկումների մի զգալի մասն անցնող օրերին նվիրված էր խորհրդարանական ելքխմբակցության նախաձեռնությանը, որով առաջարկվում է սկիզբ դնել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթացին։ Այս թեմայի շուրջ մեր ռադիոկայանի կիրակնորավերլուծական ծրագրի շրջանակներում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։
Հաղորդման հյուրն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, մեր հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես խորհրդարանում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ելք դաշինքի նախագիծը, մի միություն, որին անդամակցելու դեմ դուք կտրականապես, որին անդամակցելու դեմ դուք պայքարում էիք շատ խիստ կատեգորիկ, եւ հիմա իշխանությունները եւ գուցե եթե ընդունում են, հա, որ օգուտները քիչ են, ասում են, եթե դուրս գանք ավելի վատ կլինի։
Հա, դե իշխանությունները, իշխանությունը 4 տարի առաջ փաստորեն խոստովանեց, որ մի գիշերում իրեն պարտադրել են դա անել, և դրանով փաստորեն զրոյացրեց 3.5 տարվա հարկատուների կողմից արված ներդրումները, բյուջետային ահռելի ծախսեր, բանակցային գործընթաց, և դրանից մի վարկյանում շուրջ տվեց այնքում, հետո
կատյունեք ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցություն
մեկնաբանել, այո, Եվրամիության ասոցիացիան անդամության համար վարված բանակցությունների նկատի ունեմ, և սկսեցին արդարացնել անվտանգության երաշխիքներով, թե մեր անվտանգությունն է դրանից աճելու բան, բայց թե ինչ կապ ուներ անվտանգությունը տնտեսության զարգացման հետ, կամ այդ ինչու պիտի հապկը կամ հայ-ռուսական մեծ դաշնագիրը անվտանգությունը չապահովեին, և տնտեսական ինչ-որ մի համաձայնագիր սկսեր անվտանգությունը ապահովել, դրանով ակնհայտ դարձավ, որ խոսքը շանտաժի մասին է, եւ շանտաժում են նրան, ում կարողանում են շանտաժով շանտաժել։ Թող կրկնաբանություն չթվա, ով խոցելի տեղ ունի, նրան էլ կարելի է շանտաժել։ Սերժ Սարգսյանին շանտաժեցին եւ ստիպեցին այդ թուղթը ստորագրել։ Չեմ ուզում ասել, թե Սերժ Սարգսյանը այդպես դիմադրում էր դրան, հեչ հավես չուներ վերադառնալու սովետական միություն, երևի լավ էլ հավես ուներ։ Եվ սիրով վերադարձավ իր հետ տանելով 1.5 այսպես կոչված անկախ հանրապետություն, սկսեցին տնտեսական ինչ-որ տրախտի մասին խոսել, հրաշքների մասին խոսել, վիճակագրությունը հետո ցույց տվեց, որ դա այնքան էլ այդպես չէ, հետո սկսեցին արդարացումներ գտնել, թե ինչու դա այդ հրաշքները տեղի չունեցան, արտագաղթը շարունակվեց, մի խոսքով Սերժ Սարգսյանը իր խայտառակ վարքով 13 թվականին ուղղակի նպաստեց ռուսական կայսրության վերակենդանացման ջանքերին, այդ վերակենդանացումը այդպես էլ տեղի չի ունենում եւ շատ դժվար պրոցես է հազիվ էլ տեղի ունենա, բայց ես տեսնում եմ այս տեսանկյունից, որ սրանք ջանքեր էին, որպեսզի ռուսական կայսրությունը իր եզրերը, փեշերը, այսպես ասած, հավաքեր իրեն, եւ այդ մի փոքրիկ կտորը Հայաստանը որպես գործակատար Սերժ Սարգսյանը իր կլանի հետ, որպես կոնկրետ կրեմլյան շահերի ներկայացուցիչ եւ շահերի պաշտպան նույնիսկ փորձեց իր ջանքերը ներդնել, այս վիճակին եկանք հասանք։ Անցած տարվա քարորիա ճակատամարտը նաև ցույց տվեց, որ անվտանգության հետ կապված որևէ կերպ չարդարացվեց այն խոստումը, թե մեր անվտանգության աստիճանը աճելու է ընդհակառակը Կումարած Տավուշի մարզի նկատմամբ արվող ոտնձգությունների հանդեպ հապկի և նույն ռազմավարական դաշնակցի գրեթե իսպառան տարբերությունը, 1-2 կծկտուր խոսք ու զրույցը եթե հանենք, գործուն ազդող ինչ-որ մեխանիզմներ այդպես էլ չգործեցին, այդպես էլ չզսպվեց հապկի անդամ չեղած երկրի կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ անմիջական ոտնձգությունները։
Դες համար համոզիչ չեն, օրինակ Շարմազանովի այն խոսքերը, որ հենց ՅԱՏՄ կազմում Ռուսաստանը մեզ սկսեց ժամանակակից սպառազինություններ վաճառել։
Անկեղծ ասած, Շարմազանովի այն օրվա այդ հայտարարությունից հետո, որ եկեղեցում արված ներդրումները միակ ճիշտ ներդրումներն էին, արդեն անլուրջ է Շարմազանովի որևէ խոսք մեկնաբանելը, փողին մունատ, ինչպես ասում են, կվճարես և կճարես այն զենքը, որը քեզ պետք է, նույնիսկ այն զենքը, որ ասում են, թե իբր հնարավոր չէ, այսինչ պետության հետ մեր հարաբերությունները այնպիսին չեն, առևտուրը, բարոյականություն այս իմաստով չի ճանաչում, և գործից հասկացողները նույնիսկ Շարմազանովին կարող են բացատրել, որ եթե փողը լինի, կգտնվեն են գործարար մարդիկ, առավելևս աշխարհում հայտնի հայ առևտրականներ կան, որոնք նաև այդ գործով են զբաղվում, թող հեքիաթներ չպատմի, հա, այդ հեքիաթները մեզ համար չեն, թող կոնե պատմի, թե այդ ինչպես պիտի ռազմավարական դաշնակիցը շարունակի զենք մատակարարել քո թշնամուն, և այդ ինչպես պիտի մենք պաշտպանվենք, չեն կարողանում սրա բացատրությունը գտնել, ինչ-որ անհեթեթ բաներ ասում են իհարկե, թե ավելի լավ չէ քո ռազմավարական դաշնակցից գնի, քան թե մեկ ուրիշից գնի, եւ այլն, եւ այլն,
եւ այլն, հավասարակշռությունն է,
մի խոսքով ինչ-որ անհետետ արդարացումներ են բերում, գիտեք, այդպես անում են շահերի ներկայացուցիչները վատ անհաջող պաշտպանություն կազմակերպել, կոնկրետ այս մարդիկ, նույն Շարմազանովը, նույն Սերժիկ Սարգսյան, նույն Արմենը Ռուստամյանը իր նորվա հայտարարակ հայտարարությամբ ուղղակի պաշտպանում են օտար երկրի շահերը, հասկանում են դա, թե չեն հասկանում, Ստոկհոլմի սինդրոմի տակ են տանում, մտածում են, որ գերի են ընկել, թե դես իրենք մեզ գերի վերցնողին, ինչ անենք, ուրիշ հնար չկա, ասենք հախից գալ չենք կարող, բերեք չկա, կոնե Սեր խոստովանենք, տեսնենք ինչ կլինի, բայց թե պատմությունը բազմաթիվ օրինակներ է բերում, որ քաղաքականության մեջ լիրիկան իսպար լիրիզմ է, չի կարելի լիրիկայով տարվել, վերջը, սառը քաղաքականությունը գալիս հաղթում է, ոչ մեկի սիրուն աչքերի համար, ոչ մի պետության այդպես տիրություն չեն անում, շատ կոնկրետ Հայաստանի շահը ոտնատակ է տրված Ռուսաստանի կասեի նեո կայսերական շահին, իրենք իրեն շահերն ունեն, իրավունք ունեն, այդ պետությունը այդպես պաշտպանում է իր շահերը, հետո մի կնապարգի տագը կներեք արտահայտությանս համար, իսկ սրանք ամբողջ երկիրը փռել են տագները։
Դե ասում եք շանտաժ են անում, եթե կարելի է ճակերտները բացեք, օրինակ ինչա, եթե չմիայնայք այս դաշինքին Ղարաբաղն էլ Ղրիմ կսարքեն,
ինչ շանտաժ։ Ինչ ասես, այդտեղից սկսած վերջացած Սերժ Սարգսյանի մութ անցյալով, դե վերջը եղել է կոմունիստական նոմենկլատուրայի մաս, ու հազարու մի բան կարող են հանել տնել թեմա։ Ասել, բացենք ես թղթապանակը, աղբեր ջան, թե չբացենք ես, քանիսով ես առնում ես թղթապանակը, պատկերավոր ասած, անձնական շանտաժից սկսած, վերջացրած հազարումի ուրիշ բաներով, բիզնես շահեր կան, բիզնես զանազան կապակցություններ կան, ժողովրդական խոսքով ասած թթվածինը կարող է փակեն վրեքը, եւ այլ, ու վերջապես լիքը մարդ կա, հեշտ է կանգնած այստեղ, որ զբաղեցնի Սերժ Սարգսյանի տեղը կամ այդ կլանի տեղը, որպեսզի սպասարկի Կրեմլի շահը։ Ալգորիթմը հասարակ է, ով լավ է սպասարկում, նա էլ ձեռ է տալիս Կրեմլին։ Չլինի Սերժ Սարգսյանը, լինի այսինչ այնինչյանը, ինչ տարբերություն, կասեն, դու չես սպասարկում մեր շահը, աղբեր ջան, ել գնա տուն, ուրիշ մարդ կգա կսպասարկի մեր շահը։ Ես այսպես եմ տեսնում, գուցե մի քիչ չափազանցված է ասածս, բայց ինձ թվում է, որ ես հնարավորինս կարողացա բացատրել տեսակետս։
Հետևաբար դուրս գալու դեպքում եւս այս շանտաժը կաշխատի, կարծում
եմ։ Ռիսկերը կաշխատեն, թե քաղաքականության մեջ այդ ռիսկերը կամ պիտի լինեն, պարզապես դու այնքանով ես զորավոր, որքանով կարողանում ես կանխատեսել ռիսկերը եւ կառավարել ռիսկերը։ Չկա գործ, որը ռիսկ չէ, մենք էլ այստեղ նստած ենք, հազարումի ռիսկի տակ ենք։ Հիմա ընդհանրապես ռիսկի չգնալ, սա ուրիշ կինո է, հեքիաթ է, անունազգանունդ փոխի, լեզուն դարձրու ռուսերեն էստեղ, անձնագրերն էլ ռուսական թիր, էլի մի երկու բան էլ հաղթահարի քեզ համարի, որ ուրեմն խնդիրը լուծած է, հետո պետություն եք պահում այդ ձևով, այդ ձևով եք 4 միլիոն սարքելու, ո՞նց եք սարքելու, և այլն։ Շատ կոնկրետ ռիսկեր են, իհարկե կարող է թարսվի շեֆը, բայց հենց փորձի հետները խոսել մի քիչ ուրիշ լեզվով, տես կթարսվի, թե կսկսի հարգել քեզ։ Ուշադրություն դարձրեք հիմա, նույնիսկ ռուսական հեռուստաալիքների ժամանցային կամ զվարճալի հաղորդումների մեջ տեսեք, ինչպիսին է ուշադրությունը Վրաստանի նկատմամբ, հարգանքի չափը տեսեք եւ համեմատեք մեր նկատմամբ եղած այդ վերաբերմունքի հետ։ Մի քիչ կոշտ ես խոսում, հետները սկսում են չափավորվել, կյանքում էլ է այդպես, ով խեղճ է անընդհատ գլխին տալիս է, ով մի քիչ ատամ է ցույց տալիս, ասում են այ մարդ, մեր սրան հլը չհարմեշտենք, էլի մեկ էլ տեսար խփեց աչկերիս տակը, եւ այլն։ Հիմա այս դեպքում այս մարդիկ շարունակ ընդեղից մտքերից էլ ընդեղից բան չի անցել ասելու, սրանք ասել են, հա մենք պատրաստ ենք, տանկ գազատարը պետք է, ախպեր, տանկ ջրատարը պետք է, ես էլ կտանկ, բանը հիդրոէլեկտրակայանը Սևանից ջուրը թողնենք, փող է պետք տղեք, հա թողնենք, թե Կասկադը փողը սարքի թող տարեք, էլի Կասկադը ռուսական է, եւ այլն։ Այսինքն այդ սուզածառոտ, սուպեր պատրաստակամ, խեղջ ու կրակ, շողոքորդ, կծնվող բան, ես վարքը տարել է քաղաքական վարքի որակ, դժբախտաբար։ Ես էր մեր մտածած երրորդ հանրապետությունը, Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, ես տեսակ մարդկանցով էր, Կաբզոնը ով է, որ Սերժ Սարգսյանը տարեդարձ է շնորհավորում։ Ախպեր, զանգի շնորհավոր ինչ ես, եթե ընկերը դե չգիտեմ, որող պորտաղա է գալիս, ինչ է գալիս, զանգի շնորհավորի, բայց դա որպես պաշտոնական լրատվություն, այս մակարդակին ենք իջել, Պուտինը զանգում է, այստեղ երաժիշտների տարեդարձը շնորհավորում, Արմենչիկի տարեդարձը շնորհավորում է, և դա հաղորդում են Կրեմլի լրատվամիջոցները, ինչ-որ պահածոյի գործարան բացելու է գնում երկրի նախագահը, այդ որտեղ եք տեսել այս կարգի դեգրադացիա, իշխանության և պետություն կառավարելու, դու զարմանում են, որ ոչ ոք լուրջ չի վերաբերվում այս կառավարմանը։
Մենք Ռուսաստանի թեմային դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ պան Բարսեղյան, ելքը նաև քաղաքական բաղադրիչն է վկայակոչում, որ այս դաշինքում մենք մի վերջ առաջ նմանվելու ենք, ասենք, Աստանայի, Մինսկի, Մոսկվայի բռնապետական համակարգերին, և հենց այս համատեքստում տեսնում են նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության հարցը, որ Նազարբայևի, Լուկաշենկոյի պես նույն անձը երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, խոսքը հաջորդ տարվա ապրիլյան իրադարձությունների մասին
է։ Դա ես կարծում եմ, որ դա ուղիղ կապ չունի ԵԱՏՄ-ին չանդամակցելու այդ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագանի նկատի ունեմ, դե պարզ է, ավտորիտար ռեժիմների պարագլուխները, ինչպիսին Սերժիկ Սարգսյանն է, պիտի կամենա իշխանության հավերժացում, անձեռն մխելիություն, լավ, չասենք իշխանություն, որովհետև ակնհայտ է, որ իշխանազրկում է իր դեպքում հանգեցնելու է իր և իր մերձավոր շրջապատի ունեզրկման, ազատազրկման և գուցե տարբեր վրեժխնդրությունների, Եվ այս իմաստով դա թիվ 1 խնդիրն է Հայաստանի իշխանությունների համար, գուցե ճանապարհներից մեկը ԵԱՏՄ-ով ստանալ, չգիտեմ, Կրեմլի աջակցությունը, բայց կարծում եմ, որ տեխնիկական իմաստով դրա կարիքը նույնիսկ չունի, այնպեսի մի ապարատ աճեցրել այսպես կոչված ազգային անվտանգության ոստիկանության հատուկ ծառայությունների, գուցե այնպիսի ծառայությունների, որոնց մասին մենք տեղյակել չենք, որ իրեն հազարումից ավելով պատնեշում են, միտեղ փրշտում ենք, մեզ պատնում տանում փակում են, բայց ասենք որ քաղաքի կենտրոնում Կալաշնիկովով մարդ են գնդակահարում, կարող են ուշանալ։ Այսինքն, այս իմաստով անձերն մխելությունը ինքն իր խելքով ապահովել է, դրա համար կարիք չկար ԵԱՏՄ մտնել։ Ուրիշ բան, որ գուցե հաղորդակի ծանոթների մոդելի նմանությամբ, եթե մաս ես դառնում ինչ-որ մի համակարգի, անպայման ազդվում ես դրանից, ինչքան դու ազդեցիք ես ազդում ես, ինչքան թույլ ես ազդվում ես, եւ այս իմաստով 4 տարի առաջ մեր արածի ընդհանրությունները բազմաթիվ մարդիկ այս նույն մոդելով բացադրում էին, որ եթե մարդու իրավունքները, կոռուպցիան, այսինչ բաները, այսինչ խոշոր համակարգերում, Ռուսաստանի շուկա եւ հասարակություն տնտեսություն, Ղազախստանի առնվազն, եթե դու գնում մտնում ես դրանց հաղորդակից ես դառնում, օրենսդրությունը սկսում է ազդվել դրանից, քաղաքական ազդեցություններ, ճնշումներ, այսինչ բան է, այսինչ են խոսում ձեր լրագրողները, կեդինը չեն, դուք կեդինը չեք մտնում, որ ձեր լրագրողները սենց բաներ են խոսում, օտարոպես էս
ազդեցություններ
սկսելու են նմանեցնել։ Ուրիշ բան, որ ասենք Հայաստանը լիներ շատ զորավոր, կարող է իրենք սկսեին ազդվել Հայաստանից, այն ժամանակ նույնիսկ սկսեցին խոսել իրենց լիրիկայի մեջ, թե այմարդ գուցե մենք ժողովրդավարացնում ենք այդ միությունը, օտարապես էս տեսակ անհետետություններ սկսեցին դուրս տալ, հա, բայց չես ժողովրդավարացնում, անցած 2 տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների ոլորտում ահռելի նահանջ ես արձանագրել, ասենք 15-ին 450 խաղաղ ցուցարար ես բռնել, տարել, ծեծել, անցած տարի մոտարապես 850 ես բռնել, տարել, ծեծել, այսինքն առիթը լինի, դու ցույց տալու ես, որ դու մարդատյաց ես, այսինքն քո ռեժիմը փոխվում է, չհաշված մնացած մի շարք նահանջները, և այս իմաստով ելքի մեկնաբանությունը գուցե ինչ-որտեղ հիմնավոր է, իրենք գուցե իրենց հիմնավորումներ ունեն, բայց ես չեմ կարծում, թե Սերժ Սարգսյանի կողմից Հայաստանը ԵԱՏՄ մտցնելը իր պաշտոնական երկարակեցության կերագույն թիրախնուն էր, չէ, ուղղակի սիրում էր մարդը, լյուբով, կակ գվարիլի դրևնի գրեքի, էլի սիրում է Կրեմլի վարած քաղաքականությունը, հարմար է գտնում այնտեղ, այդ միջավայրը իրեն հարազատ է, ինչ-որ այն մնացածը ոնց որ օտար է, այն մնացածը հարգավոր է փող պոգելու համար, ասենք Եվրոպան փող տալիս է, հա, բերեք էս մի բարեփոխումը խոստանանք, փողը պոգենք, բայց սերը դեպի, այո,
բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում ըստեյության թոք շոուն է։ Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ծնողները կարող են 30,000 դրամով տուգանվել։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանում աղքատությունը պաշտոնական տվյալներով 33%-ից ավելի է, նվազագույն աշխատավարձն էլ 55,000 դրամ։ Սա նորություն չէ, այս տուգանքը կարգավորվում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքով դեռ վաղուց, բայց ինչու է սրա մասին հիմա խոսվում։ Թեման կքննարկենք Կրթության և Գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի, կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակի կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավար Ալվարդ Պողոսյանի ու 4 երեխաների հայր Աշոտ Մկրտչյանի հետ, ում երեխաներից 3-ը դպրոց չեն հաճախում։ Զրույցը սկսենք Կրթության և Գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի հետ։ Պարոն Արշակյան, թեման ինչու հիմա քննարկվեց, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ սա այս օրենքը վաղուց կար և չգիտեմ, կիրառվում էր, թե ոչ, հիմա դուք կասեք, ինչու հիմա հատկապես այն շրջանում, երբ ամեն երկրորդ կամ երրորդ ընտանիքի աղքատության վերաբերյալ ռեպորտաժներ են գոնե լրատվամիջոցներում, հա, տպագրվում, հանկարծ նախարարությունը հիշեց, որ կա այսպիսի դրույթ և այո, ծնողները կարող են տուգանվել։
Շնորհակալություն, նախասեմ, որ նախարարությունը վարչական իրավախախտումների որևէ դրույթ չի հիշել և նման հայտարարություն չի տարածել։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ սա կապված է մեր մամուլի ասուլիսի հետ, երբ որ մենք ասուլիս հրավիրեցինք և խոսեցինք 12-ամյա կրթությունը պարտադիր լինելու մասին, և հավանաբար այնտեղ հարց հնչեց, թե ծնողը իր պարտականությունները չկատարելու համար ինչ-որ տուգանք կամ ինչ-որ պատիժ նախատեսված է թե չէ։ Հարցին ի պատասխան հնչել է, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը նման նորմ սահմանում է, եւ որևէ գումարի չափի չափանիշների մասին խոսք չի գնացել։ Ընդամենը թռուցիկ հարց է հնչել, պատասխանվել է, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը նման նորմ սահմանում է։
Եթե հաշվենք նվազագույն աշխատավարձով, դա 30,000 դրամ է կազմում։
Միգուցե, անկեղծ չգիտեմ, բայց հայտարել, որ նախարարությունը հայտարարում է, որ այսուհետ կտուգանվեն, ինչու այսուհետ, երբ որ օրենքը վաղուց կա, գործում է,
ծնողներ կան, ովքեր տուգանվել են։
Ես չգիտեմ, բայց օրենքի նորմը, օրենքը ուժի մեջ է, եւ փաստացի վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը նման նորմ սահմանում է։ Իսկ կան նման տուգանված մարդիկ թե չկան, այ արդեն դա պետք է հարցնեք պատկան մարմիններին։
Պան Արշակյան, թեման իսկապես քննարկվեց, երբ հայկական ժամանակօրաթերթ է այդպիսի հոդված հրապարակեց, եւ դուք այնտեղ ոչ հերքել, ոչ էլ հաստ, այսինքն չէիք էլ հերքել լրագրողի այն հարցը, որ կտուգանվեն արդյոք ծնողներ։ Հիմա լսենք հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Աննա Զախարյանին եւ փորձենք հասկանալ, ինչու խնդիրը հիմա, թեման հիմա քննարկվեց։ Աննա, կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ծնողներին տուգանելու լուրը ինչու ես ձեզ հիմա դարձավ արդիական, որովհետև հանրակրթության վարչության պետը ասում է, որ այո, վաղուց է գործում այս կարգը, բայց իր համար էլ է զարմանալի, թե դուք ինչու որոշեցիք թեման հիմա արձարծել։
Ես ճիշտն ասած, կրթության նախարարության աշխատողների դիտեց լսեցի, տեղեկացա, որ նման քննարկումներ ընթանում են նախարարությունում, եւ բնականաբար պիտի փոստեի դա ճշտել քրթության հանրակրթության վարչության պետին, եւ այդպես էլ արեցի։ Դիմեցի հանրակրթության վարչության պետին եւ հարցրեցի, թե արդյոք նման բան նախատեսվում է, այսինքն քննարկվում է այդպիսի տարբերակ, որ դպրոց չհաճախող եւ կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ծնողները զուգանվեն։ Աշոտ Աշոտյանը չհերքեց դա եւ իհարկե նաեւ ուղիղ չհաստատեց մեջբերել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, որի 178-րդ հոդվածը նման հնարավորություն նախատեսում է։ Մեջբերված խոսքից է, որը այսօր էլ պահպանված է հայկական ժամանակօրաթերթի կայքում, այնտեղ բոլորը կարող են տեսնել եւ համոզվել, որ իր պատասխանը ավելի շատ հաստատում է, քան հերքում։
Փաստորեն, ըստ ձեզ թեման արհեստականորեն չեք դուք արձարծել։
Ոչ, քննականաբար ոչ, դա կոչելավոյի չէ։ Աշոտ Աշակյանի խոսքը տեքստում բավականին մեծ հատված մեջբերված է ուղարկի բառացիորեն ճակատագրերի մեջ, եւ Աշոտ Աշակյանը դա հերքելու նախաձեռնություն հանդես չի բերել, չի դիմել մեզ այդպիսի հարցով։
Ինչը եւ ենթադրում է, որ ինչ, որ սա շրջանառող թեմա է,
որ ամեն դեպքում քննարկել են, եթե նույնիսկ հիմա որոշել են հանրային արձագանքը հաշվի առնելով եւ այլն, որ պետք չի նման քայլի գնալ, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ անկրակ ծուխ չի լինում, եւ եթե ասում են, որ նման քննարկումներ կան, իսկապես եղել են։
Պան Արշակյան, անկրակ ծուխ չի լինում, ասում է Աննան, նախարարությունում քննարկվել է այս թեման, որ ծնողները կարող են տուգանվել։
Հավաստիացնում եմ բոլորին, որ նման քննարկում կրթության գիտության նախարարությունում երբևէ չի եղել։ Ես չգիտեմ, ու Աննան նաև իր խոսքում չնշեց, թե ումից է լսած, կրթության աշխատակիցներից։ Չգիտեմ ով են այդ աշխատակիցները։ Ամեն դեպքում, բայց Աննան երբ որ նշում է պարոն Արշակյանը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, ես խնդրեմ թող Աննան իմ ձայնագրությունը հրապարակի, այնտեղ ես ի պատասխան ընդամենը Աննայի հարցին, այսինքն Աննան ինձ հարց չի տվել, որ պարոն Արշակյան այսպիսի հարց քննարկվում է թե ոչ։ Ամեն Աննան ինձ հարցնում է, պարոն Արշակյան, կարող է տուգանվել։ Ես էլ պահի պատասխանան նայի հարցին, ասում եմ, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը վաղուց նման նորմ սահմանել է, տուգանելով հարցը չի լուծվում։ Այսինքն այստեղ
պետք է վերանայվի այս կետը։
Ես չեմ ասում վերանայվի, ի վերջո ծնողը պարտավոր է իր երեխայի սահմանադրական իրավունքը ապահովել։ Լավ, ես կարծում եմ, որ սա պետք է լինի ծայրահեղ քայլ, Այսինքն երբ որ սպառվել են բոլոր այն հնարավոր միջոցները, որով հնարավոր էր երեխային վերադարձնել դպրոց, լավ, եւ սրանով թող զբաղվեն պատկան մարմինները, դրա համար կամ պատկան մարմինները։ Մեր խնդիրը կրթության նախարարության խնդիրը երեխային կրթությունով ապահովելն է։
Զրույցը շարունակենք Աշոտ Մկրտչյանի հետ։ Բազմազավակ հայր Սյունիքի մարզից 4 երեխա ունի, նրանցից 3-ը դպրոց չեն հաճախում։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ինչպես ասաց պարոն Արշակյանը, բոլոր քայլերն արդեն արել եք, բոլոր հնարավորությունները սպառված է, որ ձեր 3 երեխաները դպրոց չեն գնում, եւ եթե օրենքը գործի, օրինակ ձեր տարբերակում, դուք վիճակի եք օրինակ վճարել 30,000 դրամ, որովհետեւ ձեր երեխաները դպրոց չեն գնում։
Ուրեմն ես որ անցած տարի վիճակը դուրս եմ եկել, ես պետք է նախ եւս մայից եմ փրկվել։ Պետք է իմ առողջությունս վերականգնվեր, ոչ թե ինձ աշխատանքից հեռացնեին, բայց ես պատկացնում ինչ ծանր վիճակ մեջ եմ, կենսնաց հիվանդ, միջև մա հենա վատ վիճակում։ Փոխանակ մտածեմ իմ առողջության, բայց ես մտածում եմ երեխաների մասին, որ միջև օրս երեխաները մի օր սովաշ չեմ մնացել։ Հիմա ես մի տարի առանց աշխատանքի, ենթադրանքումած ինձ աշխատանք չեն թույլատրում ես աշխատեմ։ Կեղծ փաստաթղթի հիմա վրա, ճիշտ ասեմ, ծնողը պարտավոր է իր բերանց կտրի երեխան կերակրել։ Ես այդպես եմ ասում երեխաներին։
Եվ կրթությունն ապահով։
Բայց կրթությունը ես դեմ չեմ երեխաներս փարկացրու, տարբեր տեղ ուղարկում են։ Շախմատում 5 հատ պատվոր գրեն հենա դեր մոտ առաջի տեղի համար։ Ին տղաս առաջագրում։
Նախքին ոստիկանեք աշխատանքից ազատվել եք, դա է պատճառը, որ երեխանը ինչ է կարողանում։
Չէ, ուրեմն ես ասեմ, իրանք պարտադրում են ՄՊԿՊԳ վարչության պետի հետ մի շաբաթ առաջ հանդիպել եմ, եկել եմ հացադուլ, ամսի 30-ին։ Հենց հրապարակում ես հացադուլ եմ անում, 5 ժամ հետո ինձ տարեն կետրոն տղամաս։ Դե բաժնի պետը լավ մարդ է եղել։ Ինչ արծես, բայց ի՞նչ պատահ, ի՞նչ տեղակացի ու ասեցա, վարչության պետի տեղակաբան եկան, ասմաստե մի պատ, այ գնանք մեկ օգ այդ հարցը լուծեք։
Խնդրին անադարձ։
Խնդրին եմ արած, գնում ենք այնտեղ, ասում եմ գնա պարկի հոգեբուժանում, որ մեզ հիմքին դու հիմա, այնքան ջան, այս չեմ պարկես հոգեբուժան թուղթը, որտե՞ղ ես ինձ տվել։
Դա ի՞նչ կապ ունի երեխաների դպրոցի գնալու
հետ։ Հիմա կապն ունի, որ ինձ այդ թղթի հիմա վրա չեն թողում ես աշխատեմ։ 19 տարի ես ռազմական ստաժ ունեմ։ Չեն թող եմ քանի ամիս աթքեմիտա վերջացնեմ, որ գամ թոշակի երեխան մի օր չեր բացակայում, չեր բացակայում։ Այսօր ոնց է դարը, որ երեխան մի ամիս չի գնում։
Պաճառը որն է, որ երեխան։
Պաճառը ասեմ որնա, պաճառն ամը ես չեմ աշխատում, չեն թույլատրում որ աշխատեմ։ Կինս հիմա աշխատունակ չի։
Գումարտունեք որ հացնեք, կերակրեք,
հա։ Կերակրել նա ջերուցման վարձնա, տատունը որ գա երեխան պետք է տակ լինի։ Այսքան բան ես ասում, իմ պետս վերցրել են կամ չափանցել
ասում։ Հիմա եթե երեխաները դպրոց էին գնում ու հիմա չեն գնում, մի հատ ավելի հստակ ասեք, գումարը որ
երեխաները
ստացել են, հաճոստի։
Ասում եմ,
պետք է մոռանանք, հա, մի րոպե, դպրոց ուղարկելու խնդիրը։
Ուրեմն ես ուզում եմ իշխանություններին ուշադրության ենթարկեմ, հրավիրեմ, կնայեք, հրավիրեմ, որովհետև նայեն տեսնեն երեխաները ինչ վիճակում, ես էլ վիճակի չեմ, այսպես երեխաները դաստիարակելու, այսպես երեխաները կերակրելու։ Ես միջոցները հանեք, պատժամիջոցները, որ իմ հանդեպ է դա գործում։ Ես աշխատեմ, դուս պայմ, ես ոչ բան չեմ ասում։ Այդ հիվանդության թուղթը հերքեք,
որ պատժամիջոցների մասին։
Հիվանդության թուղթը գրել են Ղարաբաղում, կրվել են կանտուզիան ստացել եւ հոգեական խնդիր ունեմ։ Այդ հիվանդությունը ասեմ, հետո հետաքրեմ ինչա կոչում։
Հիմա եթե օրենքը ձեր պարագայում գործի ու ձեզ տուգան են, օրինակ երեխաներին դպրոց չուղարկելու։
Ես պատրաստ եմ տուգանքը վճարել, բայց դուքից թող տուգան։ Այն մարդկանց, ովքեր ոնց այս վիճակի մեջ են, չեն թող ես իմ երեխաներս կերակրեմ։
Ես դեմ չեմ։ Ինչա պետք ձեզ, որ երեխաները գնան դպրոց։
Այս հիվանդության թուղթը հերքեն, ես գնամ վայնի աշխատեմ, չեմ ուզում ոստիկանություն, խնդիր չկա, գնամ վայնի աշխատեմ, մի տարին լրացնեմ, գնամ թոշակի։ Իմ երեխաներս կերակրեմ, ես չեմ հրաժարվում երեխաներից։ Եվ իրանք էլ չունեմ հրաժարվել, իմ երեխաներս են։
Շնորհակալ եմ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանի գրասենյակի կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավար Ալվարդ Պողոսյանին լսենք։ Տիկին Պողոսյան, այսպիսի դեպքերը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ուսումնասիրություններն ինչ են ցույց տվել, կան շատ են եւ ինչ ճանապարհներ կա սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքների երեխաներին դպրոց ուղարկելու։
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը մի հետազոտություն իրականացրեց Լորվա մարզում 2014-15 թվականներին եւ հետազոտության արդյունքում մենք բարձր ցինք մոտ հայտնաբերեցինք 228 երեխա, ովքեր դպրոց չէին հաճախում։ Նման դեպք համարյա թե չկար սոցիալական խնդրի պատճառով, ընդամենը 16-ն էին եւ միջին դպրոցի երեխաներ էին։ 212-ը դեպքերից դրանք 6-ից 8 տարեկան երեխաներն էին, որոնց ծնողները չէին ուղարկում դպրոց, բայց պատճառը այնքան սոցիալական խնդիր էր, որքան պատճառաբանումը, որ երեխան դեռ ֆիզիկապես ամուր չէ, որ այս տարվա դասվարը այնքան անել։
Խոսքը առաջին դասարան գնալու։
Այո, առաջին դասարան գնալու մասին էր։
Ընթացքում կրթությունը, հա, ուսումնասիրել։ Չէ,
հիմա ես ասեմ ինչու առաջին դասարան, որովհետև UNICEF-ը այդ հարցին նայեց օգտագործելով միջազգային մեթոդաբանությունը։ Մենք գլոբալ աշխարհի մաս ենք, եւ եթե նայում ենք միջազգային մեթոդաբանությամբ, ապա երեխան առնվազն 12 տարի պիտի լինի կրթության մեջ։ 12 տարին ներառում է նաեւ 1 տարվա դպրոցի նախապատրաստման ծրագիրը։ Դրա համար մեզ համար թիրախը հենց նաև 6-ից 8 տարեկան երեխաները, որովհետև ավելի ուշ սկսելու դեպքում մենք տեսնում ենք ռիսկեր, եւ ոչ միայն մենք, այդ ռիսկերը հիմնված են նաեւ հետազոտությունների վրա, որ երեխան հավասար պայմաններ չի ունենում։ Հիմա սոցիալական խնդիրների պատճառով դեպքերը ԱՎՑ-ի տվյալներով, եթե մենք նայում ենք, որոնք նաև կան կրթության տեղեկատվական բազայում, մեծ թիվ են կազմում հենց սոցիալական խնդիրների պատճառով դպրոցի դպրոց չհաճախելու կամ հանրակրթությունից դուրս մնալու։
Ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ, որտեղ մենք ունենք ինֆոգրաֆիկա, որը հենց ԱՎՑ-ի տվյալների հիման վրա է կազմված։ Հիմա դա լսենք ու դիտենք ու շարունակենք զրույցը։ Վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2015-16 ուստարում դպրոցական կրթությունն անավարտ է թողել 302 աշակերտ, նրանցից 191-ը սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների պատճառով չի հաճախել դպրոց, 87 աշակերտի ծնող չի ուղարկել կամ թույլ չի տվել, 24-ի համար կրթությունը չշարունակելու պատճառ է դիտարկվել հաշմանդամությունը։ Սա հանրակրթական դպրոց հաճախող երեխաների ընդհանուր թվի 0.08%-ն է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն էինք այս պահին դիտում, Տիկին Պողոսյան և պարոն Արշակյան, 191 երեխա ըստ այս տվյալների սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով չի կարողանում դպրոց գնալ, ինչպիսին օրինակ հենց մեր հյուրն է, Աշոտ Մկրտչյանն է։ Այստեղ խնդիրը ինչպես է լուծվում և ինչ ճանապարհներ կա այս երեխաներին դպրոց տանելու և օգնելու, որպեսզի կիսած չթողնեն, հենց հերոսի օրինակով կարող ենք բերել։
Անկեղծ ասեմ, պարոն Մկրտչյանի դեպքում սոցիալականից բացի ես նաև այլ խնդիր եմ այստեղ տեսնում, մի փոքր։ Այստեղ ես խնդիր տեսնում եմ նաև մի փոքր, որ պարոն Մկրտչյանը ներողություն, բայց շատ պարզ ասեմ, փորձում է երեխաների միջոցով աշխատանքի վերականգնման կամ այդ անօրինական իր հետ իր ասելով այդ գործընթացների արդարության անցնել, որը ճիշտ չեմ համարում։
Թեև
տեսնում եմ նաև սոցիալական, այո, ես նշեցի, չէ՞, որ սոցիալականից բացի, որովհետև նաև Մկրտչյանի խոսքում նշեց, որ մարզպետը և քաղաքապետը օգնել է և գոնե այս ժամանակահատվածում կարող էր դպրոց ուղարկել մինչև, ահա, այսինքն այդ գումարը բավարար է 10 օրվա ընթացքում։
Վարաշոր եմ արել կոշկի մարզման մեջ, արել չէ՞,
որ երեխաներին թույլ տվեք, որպեսզի գնան, ահա, գնան դպրոց, մինչև ձեր աշխատանքի հարցը դուք կկարգանաք։
Իմ աշխատանքի հարցը նորոգում ծա։
Հասկանալի է, ես անկեղծ նաև այս խնդիրն եմ տեսնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշվածքին, ինչպես տեսակ ամբողջ երեխաների մեջ ընդամենը
0.08%-ն
էր կազմում, ինչ խոսք, ես չեմ ասի, որ դա խնդիրը ամեն դեպքում կա, և այստեղ ամենակարևորը տեսեք, հիմա մենք UNICEF-ի հետ, կրթության կտակի մեր հետ, կրթության նախարարությունը նախաձեռնել է մի բան, որ մենք ստեղծում ենք կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, որը թույլ է տալու գտնել և վաղաժամ հայտնաբերել բոլոր այն երեխաներին, որոնք դուրս են մնում կրթությունից։ Տեսեք, այստեղ դուք նշեցիք սոցիալական խնդիրը, բայց անկեղծ ասեմ, սա պահանջում է համակարգային լուծում, որովհետև սա չի կարող միայն կրթության և գիտության նախարարության խնդիր լինել։ Կրթության և գիտության նախարարության խնդիրը կրթությունով ապահովելն է երեխային, լավ,
բայց նաև, այո, ծնողին է, դրա համար ես,
այո, դրա համար ես նշեցի, որ խնդիրը համակարգային լուծում պետք է ստանա, այսինքն դրա համար հիմա այս համակարգը, որ ես նշեցի, մենք համագործակցելու ենք և սոցիալ նախարարության հետ, առողջապահության նախարարության հետ, ինչու՞ չէ նաև ոստիկանության հետ, կոնկրետ մարզերում լինելու են դեպ վարողներ, որոնք գնահատելու են երեխայի կարիքը և փորձելու են լուծում տալ, դա պետության տարբեր, եթե սոցիալական խնդիր է սոցիալ նախարարության ծրագրերի միջոցով, եթե առողջապահության առողջական խնդիրը առողջապահության նախարարության հետ համագործակցելով, այսինքն պետք է կարիքը գնահատվի։
Զրույցը շարունակենք Սերբ Խաչատրյանի հետ, կրթության ոլորտի փորձագետ, այսպիսի դեպքերի մասին, ինչպես մենք այդպես էլ դուք շատ ենք լսում, որ օղակն է թերանում կամ որ օղակը պետք է այսպես գոտիները ձգի, որ սոցիալական պայմաններով ծանր սոցիալ տնտեսական խնդիրների պատճառով երեխաները չմնան կրթությունից դուրս։
Իսկապես հիմա կրթության ոլորտում սոցիալական քաղաքականությունը ուժեղացնելու խնդիր կա։ Մանավանդ մենք հիմա իրականացնում ենք ինստիտուտների բեռնաթափման ծրագիր, եւ եթե առաջ նման երեխաները կարող էին, ասենք, գիշերօթիկ հաստատությունում սնունդ, խնամք ստանալ, հիմա իրենք մնում են ընտանիքի հետ, եւ այստեղ պետությունը պետք է նման ընտանիքների համար ոչ միայն սոցիալական, այլ կրթության համար լրացուցիչ փող պետք է տալ։ Մենք այսօր Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյայի կամ մեծահարուստի երեխայի կրթության համար պետական բյուջեից տալիս ենք նույն գումարը, ինչ որ տալիս ենք ծայրահեղ աղքատ ընտանիքի երեխային, այսինքն 120 քանի հազար դրամ տարեկան։ Մեծահարուստը ստանում է այդ փողը, երեխան գնում է դպրոց, ինքը դրան ավելացնում է մասնավոր, չէ, պետական, ավելացնում է իր մասնավոր պարապմունքների գումարը, այդ երեխան համ դպրոցից է օգտվում, համ մասնավոր պարապմունքը, իսկ աղքատ ընտանիքի երեխան միայն մնում է դպրոցի դասերի հույսին։
Չկան այդ
երեխաների համար, այ օրինակ աշխարհի շատ երկրներ կրթությունը ֆինանսավորում են, դպրոցներին ֆինանսավորում են ըստ կարիքների։ Օրինակի համար ամեն դպրոցի լրացուցիչ փող է տրվում, որպեսզի ինքը կարիքավոր երեխաների համար լրացուցիչ կրթական ծառայություններ տա, տաքսնուտ տա, դասերից հետո որպեսզի այդ երեխան մնա, կոնեսամվի եւ այլն, այս տեսակի դա կոչվում է ինչ որ իմաստով արդար անհավասարություն։ Հիմա մեր մոտ ամեն ինչ հավասար է, իսկ այս հավասարությունը հարուստների համար օգտակար է, իրանք նույն փողը ստանում են պետությունից, ինչ հետո բազմապատկում են դա, իրանք հասնում են հաջողության։ Աղքատ երեխաները այդ հնարավորությունը չունեն։ Շատ երկրներ լավագույն ուսուցիչներին ուղարկում են գյուղեր բարձր աշխատավարձով, որպեսզի այդ երեխաները կամ անապահով դպրոցները այսօր շատ հաճախ ավելի բարձր են վճարվում, քան էլիտար դպրոցները, որտեղ այդ երեխաների աշխատելը ավելի դժվար է, բայց նաև դառնում է պատվավեր։ Կարծում եմ, որ պետք է մենք հիմա այս բեռնաթափումը, որ իրականացնում ենք, դրան զուգընթաց նաև որոշակի բյուջեի բաներ պետք է լինեն, այսինքն այդ գումարները, որոնք նախկինում տրվում էին այդ գիշերօթիկ հաստատություններին կամ այլ հաստատություններին, հիմա պետք է այդ գումարները ինչ որ իմաստով ստանան նաև կրթական համակարգը։ Հա, ու ես իհարկե գիտեմ, կան որոշ հիմա որոշ կենտրոններ, գիշերօթիկներ դառնում են ցերեկային խնամքի կենտրոններ եւ այլն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է գյուղերին եւ դպրոցներին ավելի շատ այս տեսակի նպատակային ու հասցեական օգնություն տրվի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, եթե Սերբ Խաչատրյանի ասածը իրականություն դառնա, օրինակ ձեր դպրոցում երեխաներին ապահով են տաքսնունդով կամ ընդհանրապես
տաքսնունդով ապահով են դպրոցում։ Բայց դա մի ժամ, մի ժամ ակերը, բայց երեխան երիկոնը ոգասը։ Այդ
1/4 դասարանների սնունդն է,
հա, հա։ Բայց ես ասում եմ, ստուն շատ լավ տնօրեն է։ Դավթյան մայնը շատ լավ է, ինքը նաև ժողովում, ասում եմ, ոչ մի դասատու չտեսնեմ, մի կոպեկ վերցնենք։
Իսկ դուք դժգոհ չեք դպրոցից, բայց դուք ուղղակի ասում եք, ես չունեմ հնարավորություն երեխաներին դպրոց ուղարկելու։
Հա, դա խնդիր է դպրոցի։
Դասագրքերի վարձավճարը զեղչել են դպրոցում։
Չէ, անուճար։
Հա, այսինքն չէ,
այսինքն չէ, բայց երեխան պետք է սնվի, չէ՞։ Ռոմեցան։
Հա, երեխան տանը սնվելու խնդիր ունի։
Այո։
Ալվարդ Պողոսյանի հետ շարունակենք զրույցը։ Տիկին Պողոսյան, այս անարդար հավասարությունից ա փաստորեն տուժում են այսպիսի ընտանիքները, մենք գիտենք, որ UNICEF-ը կրթական ոլորտում ներդրումներ է արվում, հիմա որքանով է իրատեսական պարոն Խաչատրյանի ասածը, նաև հետո դուք կպատասխանեք դրան, պարոն Արշակյան, որ այո, այս երկրում կառավարությունը որոշի կրթության ոլորտի ֆինանսավորումը հատկապես այս ոլորտում վերանայել, օրինակ ուղղել նաև դպրոցներին։
ճիշտ ասած, այժմ պարոն Խաչատրյան արդեն նշեց նման գործընթացներ տեղ են ունենում համընդհանուր ներառականության սկզբունքին կրթության մեջ անցնելու համատեքստում, իհարկե այստեղ այդ մոտեցումները հստակեցնելու եւ հասարակական օգնություն ցուցաբերելու համար հնարավոր մեխանիզմների ճիշտ մշակումն է։ Մեխանիզմներն էլ այսօր մշակման փուլում են, ասեմ այսօր, որ ունենք նաեւ սոցիալական ոլորտի որոշ բարեփոխումներ, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կանոնակարգի տեսքով, որը պահանջում է, որ տարբեր ոլորտների մասնագետները, առողջապահություն, կրթություն, ոստիկանություն, սոցիալական աշխատող պիտի համագործակցեն, որպեսզի կարողանան կյանքի դժվարին պայմանում հայտնված ընտանիքների խնդիրներին համակողմանի լուծում տալ։ Այս ամեն ինչը գործընթացի մեջ է եւ ելի եմ ասում, ես կոչ եմ անում մեր պատկան մարմիններին, մեր փորձագետներին, որպեսզի կարողանան հնարավորին չափ իրենց փորձից ելնելով եւ իրենց լծակներն օգտագործելով հասարակական եւ հավասար մոտեցում ցուցաբերել տարբեր կարիքով երեխաներին եւ ընտանիքներին։
Տեսեք, այսպիսի դեպքերում խախտվում է երեխայի իրավունքը կրթություն ստանալու, իր սահմանադրական իրավունքը, բայց փաստորեն կոտրած դաշտակի առջև են հայտնում նաեւ ծնողները, հիմա նրանք չգիտեն ինչպես անեն, որ երեխային դպրոց ուղարկեն, եւ չուղարկելու դեպքում հասկանում են ինչ որ տեղ, որ նաեւ խախտվում է իրենց երեխայի իրավունքը։ Ի՞նչ անեն այս ծնողները, այս ընտանիքներն ինչ անեն։ Դուք խոսեք երևի։
Նախանդարնամ պարոն Խաչատրյանի ասացին, այո,
շատ
տարբերակին, թե պարոն Խաչատրյանը իշ խոսքում նշեց, որ արդեն կան այդպիսի սոցիալ-նախարարության
խնամքի
կենտրոնների մասին է խոսքը, բայց այստեղ պարոն Խաչատրյանը կարծում եմ ավելի շատ շեշտադրումը բովանդակային էր, ավելի կրթություն ստանալու, այո,
դասերից հետո էլ
ճաշ, այո, հասկացա, ավելի բովանդակային էր գնում, ասենք,
ինքը ասում էր, եթե ես ճիշտ հասկացա, որ վերանայինք հարուստների ու աղքատների
սոցիալականից, այստեղ գնում են նաև բովանդակային կրթություն ստանալու,
գրացիչ կրթական ծառայությունների,
գրացիչ կրթական ծառայությունների մասին։ Տեսեք, անկեղծ ասած, պետությունը բոլոր երեխաներին պարտավորվում է ապահովել նույն չափորոշներով, նույն ծրագրերով կրթություն, բայց այն ինչ որ ասում է պարոն Խաչատրյանը, իրոք որոշ առումով այդպիսի խնդիր կա, ես չեմ ժխտում, բայց բավականին կարծում եմ բարդ կլինի այդ մեխանիզմը կիրառել, տարբերակել, որտեվ երեխաներին տարբերակել ըստ հարուստների երեխաներ, աղքատների, միջների,
կարծում եմ ճիշտ է։ Ասեք,
բովանդակային իմաստով կրթություն ստանալու, բովանդակային իմաստով պետությունը պարտավոր է բոլորին նույն չափորոշիչներով, նույն ծրագրերով, նույն
դասագրքերով դպրոցների կարիքները,
այո, կարիքները, դա լրիվ այլ հարց է, ծրագրային ֆինանսավորման մասին է հավանաբար խոսքը գնում, ինչպես նաև ըստ կարիքների, բայց բովանդակային իմաստով պետությունը բոլորի պետությունն է, այսպես ասեմ, բոլոր երեխաների եւ հարուստների եւ միջինների եւ այսպես եթե տարբերակ ենք, էլի։
Գիտեք, մենք ներառական կրթություն հասկացությունը կամ համընդհանուր ներառականություն մի փոքր շփոթ է մտցրել Հայաստանում։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք, որ համընդհանուր ներառական նշանակում է բոլորին պետք է հավասար վերաբերվենք, բայց կարծում եմ, որ այդ նույն ծրագրի շրջանակներում կա երեխայի սոցիալական, կրթական կարիքների գնահատման խնդիր։ Այո, ուղղակի ես հասկանում եմ, որ պետքա երեխայի կարիքները հասկանանք եւ ըստ կարիքի կարելի է տարբեր մոտեցումներ ցույց
տալ։
Նույն Ֆինլանդիայում էլ, ասենք, իրենք ունեն, տեսնում են, երեխան հետ է մնում։ Իրան խնդրում են, ասում են, դու դասերից հետո մնա,
որպեսզի
մենք քեզ օգնենք, որտեղ եթե հետ մնացիր, դու պոտենցիալ դպրոցից դուրս մնացող ես դառնալու։ Ինչի են շատ երեխաներ,
բայց դարվում է անվճար։
Այո, բնականաբար։
Կա այդպիսի դպրոց, որ երեխային դասերից հետո պահեն։
Կա։ Բայց
բայց
երկա իրանց բյուջեի հաշվին ինչ որ լուծումներ տալու դպրոցն է։
Բայց հիմա տեսեք կոնկրետ նախարարությունում քննարկում ենք նաև այն առաջվա արտադասանական երկարորյաների կամ արտադասանական խմբակների համակարգի բանը վերանայել, ընդգծում ենք, որ այո, կրթությունից, հիմնական կրթությունից հետո երեխան իր ընտրությամբ 1-2 ինչ-որ խմբակների կամ լրացուցիչ կրթություն պետք է ստանա, եւ ես ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր փորձում ենք ձեռնարկել, մտածում ենք այդ ուղղությամբ, դրա մի տեսակն է, թեև նորից էլի պետության որոշակի ֆինանսավորման, բայց օրինակ Արմատ լաբորատորիաների այդ խմբակները,
հա,
ինչ որ լսեք խորհրդանության տարիներին իրենք գործել են ու
ես կողքից ասում եմ Տիկին Պողոսյանը որ սա համակարգային չի խնդիրն
այն ծայրը ես ասացի որ համակարգային դրամասիայո մտածում ենք խմբակների
տարիների ընթացքում հնարավոր է այս անունը որ արվում է
այս պահին կրթության նախարարությունում բարեփոխումների փուլ է գնում առհասարակ
վերանայվում է
դե անընդհատ հիշում եք կրթությունը այնպես չէ որ քարացած է միշտ էլ փոփոխություններ պետք է
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։